Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حضرين الله مليكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga syukur kita bukan hanya ucapan lisan namun hati yang semakin mengakui betapa kerdilnya kita sebagai seorang hamba dan betapa agungnya Rabb kita Subhanahu wa taala. Dan syukur ini pun harus kita buktikan dalam sikap dan perbuatan kita. Sebagaimana yang ulama jelaskan bahwa syukur itu bukan hanya ucapan lisan, namun syukur adalah amalan hati, lalu ucapan lisan dan pembuktian dari anggota badan. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang kita sadari bersama-sama bahwa dibukanya akses ilmu kepada kita adalah kenikmatan besar. Sehingga ini melahirkan PR besar, yaitu PR bersyukur. Dan itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang sibuk mencari tahu. Dan itu bagus, tapi lupa mensyukuri apa yang dia telah ketahui. Berbeda dengan para ulama yang ketika mengetahui sesuatu, maka mereka berusaha mensyukuri hal tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, ketika menjelaskan kunci beliau mendapatkan ilmu yang luas, beliau sampaikan karena memperbanyak bersyukur dan banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dalam Ta'lim wa Ta'allim, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'bah mengatakan bahwa beliau adalah hamba sahaya guru beliau, sebagaimana bentuk syukur beliau kepada sosok yang memberikan ilmu kepada beliau. Jadi mereka berusaha bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Maka ini PR kita bersama, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan dan mengerjakan PR tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, terus meminta ilmu nafi, meminta ilmu yang bermanfaat. Dan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketenangan jiwa. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah tenangnya hati. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana hati itu menjalani kehidupan dengan bahagia. Karena nama lain dari ilmu adalah zikir. Dan Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu, salah satu yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain, bahwa ilmu agama nama lainnya adalah zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya. Bertanyalah kepada ahli zikir. Dan ulama di dalam buku Usul Fiqih jelas menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil untuk bertanya kepada ulama yang punya kapasitas berfatwa. Ulama yang punya kapasitas berfatwa atau pihak sosok yang punya kapasitas berfatwa, yang mengerti persoalan dan mengerti ilmu rasmil mufti, kaidah-kaidah dalam berfatwa. Dan yang menariknya, Allah menggunakan diksi ahli zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menggunakan diksi orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Dan ini pelajaran bagi kita hadirin sekalian, bahwa salah satu poin yang sangat menentukan bahwa setiap konsep, setiap kaidah, setiap maklumat yang kita dapatkan, sudahkah kita koneksikan dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poinnya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, sudahkah kita mengaitkan ini dengan kemaha besaran Allah, kemaha ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ke nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ilmu itu membuat kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka cocoklah ketika Allah menjelaskan bahwa ahli ilmu adalah ahli mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli zikir. Sebagaimana majelis ilmu adalah majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah ke taman tersebut. "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqu dzikir," majelis-majelis atau halaqah-halaqah dzikir. Dan makna halaqah dzikir dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, muftinya Mekah. Beliau mengatakan bahwa majelisul halal wal haram, majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Kenapa dinamakan zikir? Karena ketika seseorang mempelajari sebuah kasus, sebuah masalah, sebuah bab ilmu, sebuah konsep, sebuah attitude, adab dan akhlak, sebuah konsep keimanan, yang dia ingat adalah, yang dia ingat adalah Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah itu tuh ketika kita ngerti, itu kita langsung connect ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bukan ke diri kita, bukan ke, oh kita yang pintar, kita yang hebat, enggak. Dan itu sangat logis hadirin. Sebagaimana pada saat kita pergi ke sebuah diajak ke sebuah perusahaan, terus kasih lihat kecanggihan gedungnya dan kecanggihan apa yang di dalamnya, maka yang kita akan tahu siapa sih ini arsitekturnya, siapa behind the scene dari konsep-konsep seperti ini. Lalu kita dibuat terkagum-kagum, emang jago nih orang. Nah pertanyaannya ketika kita bahas bab toharoh atau bab sholat, atau misalnya kita sedang bahas bab ini, jangan sibuk dengan aib orang, lalu jangan sombong dan sebagainya, sebuah konsep yang mahal hadirin. sebuah konsep yang luar biasa, ya, masterpiece. Lalu kita pikir, siapa yang bisa membuat konsep yang begitu sempurna dan paripurna ini? Maka perhatian kita tertuju pada Al-Alimul Khabir. Perhatian kita tertuju pada Al-Mannan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu yang seharusnya terjadi. Bukan kita terpukau dengan diri kita sendiri, gitu loh. Jangan berhenti sampai titik itu, gitu. Jadi majelis ilmu itu, kenapa dikatakan majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah, itu poinnya. Bukan hanya sebatas emang ya murid saya itu pinter-pinter, titik gitu loh. Emang guru ana tuh cerdas banget, titik. Itu kan ingat makhluk aja berarti. Harusnya kan setelah itu ada lagi. Ya Allah, Allah tuh indah banget ya kasih konsep kayak begini. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan. Nah pertanyaannya, apakah setiap kajian, setiap pembahasan, setiap bab yang kita pelajari itu sudah membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu poinnya. Atau justru hanya membuat kita merasa lebih pintar, lebih tinggi daripada orang lain, lebih hebat daripada si A, majelis taklim kita lebih bagus daripada majelis taklim yang lain, atau lebih banyak dan seterusnya. Maka itu magrur, itu ditipu oleh iblis. Tapi dalam kedok dakwah gitu, dalam kedok kajian, karena mentok-mentoknya zikrul makhluk, hanya yang diingat adalah makhluk, bukan yang diingat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan coba tanya diri kita, sudahkah setiap sesi, setiap kajian, setiap bab itu membuat kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit materi kita, lalu kita buka sesi tanya jawab di pertemuan kali ini. Dan kita sekali lagi masih membahas tentang sifat yang harus dibersihkan dalam hati kita kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara sifat tersebut adalah tidak sibuk dengan aib orang dan sibuk dengan aib sendiri. Itu sifat penuntut ilmu sejati. Kecuali kalau konteksnya positif, ingin mensupport orang tersebut, ingin mendukung orang tersebut jadi lebih baik. Tapi kalau tujuannya hanya ingin tahu, bercerita, lalu sibuk dengan aib A, aib B, aib C, aib D, maka kalau kita masih punya pola seperti itu, sampai kapanpun ilmu kita gak akan bermanfaat. Walaupun kita hafal banyak ayat, walaupun kita hafal banyak hadis, walaupun kita kenal dengan Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, guru A, guru B, guru C, dan seterusnya. Dan ini konsep para ulama. Ini bukan konsep Ustaz A, bukan konsep Ustaz B, konsep Ustaz C. Ini bukan konsep ulama kita. Dan mereka ambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang ingin saya tambahkan dalam penjelasan ini masalah menyebutkan atau sibuk dengan aib orang, bahwa jangan pernah lupa kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi balasan itu tergantung jenis perbuatan. Bahwa fa innal bala muwakkalun bil qaul, itu kaidah para ulama. Bencana itu seringkali disebabkan oleh ucapan seseorang. Jadi bala atau bencana yang kita alami, kalau kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, itu seringkali penyebabnya adalah lisan kita sendiri. Itu poin. Lisan kita sendiri. Sekali lagi, bencana yang menimpa kita, banyak bencana-bencana menimpa kita, kalau kita evaluasi, kalau kita introspeksi, dan harus jujur, kalau orang yang hobi cari excuse, cari alasan, terus suka nyari kambing yang warnanya hitam, yang gak akan sampai kepada inti ini. Tapi kalau kita jujur, ada banyak kali itu hulunya, penyebab awalnya itu lisan kita. Nasallahu sallallahu afiyah. Karena fa'al jazaa' min jinsil amal. Apa maksudnya dalam konteks ini? Mari kita simak ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami ketika beliau menyampaikan sami'tu Muhammad ibn Abdullah Syadzan. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku pernah mendengar Muhammad bin Abdullah Syadzan menyampaikan sami'tu Mada'ini yaqul, bahwa Al-Mada'ini menyampaikan ra'aitu aqwaman minan nas lahum uyubun fasakatu an uyubin nas. Aku melihat ada banyak orang punya aib. Aku melihat ada banyak orang punya aib. Jadi ini orang buat punya, si A punya aib ini. Aibnya 1, 2, 3, 4, 5. B, aibnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C, aibnya 1, 2, 3, 4. Nah kebetulan beliau tahu gitu loh. Mungkin pergaulan dan sebagainya. Saya tahu ini orang punya aib, punya aib, punya aib, punya aib, punya aib. Fasakatu an uyubin nas. Nah menariknya, ini mungkin orang-orang ini, mungkin ada 5 atau 6 atau 7 ya, apa berapalah. Itu mereka gak pernah membicarakan aib orang. Jadi mereka punya aib, dan mereka tidak suka membicarakan atau tidak membicarakan aib orang. Fasatarallahu uyubahum. Maka saya ngelihat Allah tutup aib mereka. Gak dibuka aib mereka sama Allah. Jadi mungkin saya aja yang tahu, tapi manusia gak ada yang tahu mereka punya aib. Kenapa? Mungkin, iya mereka tuh gak bicarakan orang lain. Wazalat anhum tilkal uyub. Dan bukan hanya Allah tutup, aibnya hilang. Udah hilang. Bisa mereka berhenti, mereka bertobat, atau udah ditutup aja, gak ada yang ingat udah. Gak ada yang tahu dan gak ada yang cari tahu juga. Bertutup selesai. Jadi Allah tutup aib mereka. Dan aibnya hilang. Waraitu aqwaman lam takun lahum uyub. Di sisi lain, kata beliau, aku juga tahu ada sebagian orang awalnya mereka gak punya aib. Mereka gak punya aib. Atau mungkin saya gak tahu aib mereka. Tapi intinya setahu saya mereka gak punya aib. Fashtagolu bi'uyubin nas. Lalu saya melihat, perhatikan mereka. Mereka sibuk dengan aib manusia. Orang-orang ini sibuk dengan aib manusia. Bicarakan aib A, bicarakan aib B, bicarakan aib C, bicarakan aib D. Bicarain tuh. Fasarat lahum uyub. Gak lama kemudian, aib-aib mereka tersingkap. Atau mereka terjatuh kepada aib yang sama. Atau mereka punya aib. Gara-gara apa? Gara-gara mereka sibuk ngebahas, nyinyir aib-aib manusia. Itu hal yang faedah li'anna maniktaba uktiba. Beliau sampaikan kaidah, barang siapa yang suka menggibah, nanti dia akan digibahi oleh orang lain. Wa man aba ibah, dan barang siapa yang suka mencela, nanti akan ada orang mencela dia. Walaupun belum tentu juga orang yang dicaci maki orang adalah orang yang melakukan caci maki beberapa waktu sebelumnya, atau orang yang dijelek-jelekan oleh manusia karena sebelumnya dia menjelek-jelekan manusia. Bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekin orang? Tapi apakah beliau pernah menjelek-jelekan orang? Enggak. Jadi kalau korban, belum tentu dia jadi subjek di masa yang lalu. Tapi kalau dia subjek, dia akan jadi objek di masa depan. Jadi kalau dia objek, dia belum tentu subjek di masa lalu. Belum tentu. Bukankah Nabi kita SAW gak pernah mencela manusia? Dia belum dicela. Sampai hari ini belum dicela. Ada aja orang nyela beliau Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau subjek, tinggal nunggu waktu dia akan jadi objek. Dan seringkali lebih parah. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi coba renungkan ya. Saya ketemu orang banyak aib. Ini orang banyak aib, tapi enggak sibuk ngurusin aib orang. Jaga lisan gitu. Bahkan sadar diri. Mungkin begitu ngeliat orang lain punya aib gitu, dia bercermin ke dirinya, ya saya juga demikian. Tapi Allah tutup aib saya. Semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah tutup tuh aibnya tuh hadirin. Ada orang lain, ada orang-orang yang awalnya dia enggak punya aib, tapi dicela orang, cela orang seterusnya. Dan itu salah satu penyakit. Penyakit orang yang Allah jaga atau Allah jaga dari dosa dan maksiat pada hari ini, seringkali diprovok setan untuk gatel ngomongin orang yang berdosa pada hari yang sama. Seakan-akan tidak ada hari esok. Seakan-akan kehidupan sudah selesai. Dan pemenang sudah ditentukan. Belum hadirin. Insya Allah perjalanan masih panjang. The jury is still out. Masih ada kemungkinan hari ini Anda di depan, besok Anda paling belakang. Kan selalu begitu. Seringkali kan yang merasa, yang pengen banget ngomongin aib orang itu orang yang pada waktu yang sama atau pada kondisi atau pada waktu yang sama itu gak melakukan hal tersebut. Jadi enak komentarnya. Bikin malu aja gitu. Karena dia gak ngelakuin. Itu yang dikatakan Al-Madai ini. Dia kan gak ngelakukan itu. Tapi komentar ini kok bisa dia ngelakukan itu ya? Kok bisa dia ngelakukan itu? Kalau gue sih gak mungkin gue lakukan itu. Gitu. Itu orang udah ngaji, rajin kajian, masih melakukan itu. Enak. Kenapa? Anda gak lakukan itu. Tapi apakah Anda tidak lakukan itu? Seterusnya, belum tentu kan. Oke, Anda tidak pernah melakukan itu hari ini dan kemarin. Oke. Kalau Allah kasih kesempatan hidup kepada Anda sampai 20 tahun yang akan datang, emang Anda bisa pastikan 20 tahun ini Anda gak melakukan itu? Perjalanan masih panjang. Kan seringkali kita itu secara umum standar gitulah diri. Karena adapun kita melakukan hal yang sama lalu kita serang orang, oh itu keterlaluan hadirin kita. Bisa dipahami enggak? Simpel. Kita kasih contoh simpel. Ketika teman kita dapat nilai kimia 3. Gitu. Siapa yang lebih mudah mengatakan, Makanya bro, belajar, belajar gitu loh. Mikir, otak pakai. Gitu. Pakai ekspresi yang gitu. Ini otak nih, pakai gitu. Nah, yang kemungkinan menggunakan nyinyiran seperti itu kira-kira yang nilainya dapat berapa? 9,5, 9,9, 9,8. Belajar. Gitu. Terus pakai bahasa no pain no gain bro gitu, misalnya gitu. Itu kok bilang manjadda wajad gitu lah. Mantal bal ula sahirul layal. Keluar tuh. Itu kaidah gada keluar. Kenapa? 9,9. Gitu lah. Ini dapat 3. Gitu. Tapi kalau nilai antum di ujian yang sama 2,9, kira-kira ngomong begitu enggak? Bro, mikir. No pain, no gain. Man jadda wajad, bro. Gitu. Man kanat bidayatu musyriqah kanat bin nihayatu muhri man kanat bidayatu muhriqah kanat nihayatu musyriqah. If you peanut, you get monkey. Semua keluar-keluar. Mau pakai bahasa, keluar. Gitu. Kayak otak. Gitu. Emang lu berapa? 2,9. Gitu. Kan nyebelin hadirin. Itu parah banget. Gitu. Itu, aduh. Itu gak berperik kemanusiaan dan gak berperik keadilan. Udah. Enggak. Karena, ya itu kan. Sesama. Ya sesama. Pesakitan jangan saling mencela lah gitu loh. Loh kan itu kata para ulama kan waddati zaniyatu antakuna kullu nisa'i zawaniya. Seorang pezina berharap semua wanita atau semua orang berzina semua. Dan mereka akan saling apa? Hormat menghormati udah gitu aja. Kan begitu. Makanya cenderung nahan. Karena tahu. Ya, ya gue sama kayak dia gitu. Tapi kalau kita gak melakukan hal itu. Itu lebih apa digoda syaitan dan terjebak pada godaan syaitannya. Lebih besar. Dan syaitan buat kita lupa. Betul. Kita tidak melakukan hal itu hari ini. Betul. Kita tidak pernah melakukan hal itu di hari-hari yang lalu. Tapi siapa yang jamin kita tidak lakukan hal itu besok? Lusa. Minggu depan. 2 minggu yang akan datang. Betul nilai Anda kimia 9,5. Tapi siapa yang jamin nilai Anda di ujian berikutnya 9,5 juga? Gak ada yang jamin. Tahun depan nilai Anda masih 9,5. Gak ada yang jamin. Begitu mereka mencela, kena hadirin. Akhirnya mereka terjatuh ke lubang yang sama. Itu kata Al-Mada ini. Mereka terjatuh ke aib-aib tersebut. Makanya Ibrahim menyampaikan rahimahullah inni la ara syai'a mimma yu'abu la yamna'uni min ghaibatihi illa makhafatan ubtala bih. Aku melihat sesuatu yang tercela yang biasanya mengundang caci maki orang, yang mengundang celaan orang. Aku melihat itu dilakukan oleh temanku, aku lihat itu dilakukan oleh saudaraku, aku lihat itu dilakukan oleh seseorang. Dan yang membuat aku tidak ikut-ikutan mencelanya, yang membuat aku tidak ikut-ikutan ngurusin aib orang tersebut, kan aku khawatir esok hari aku jatuh ke hal yang sama. Itu bagaimana ketinggian dan kedalaman ilmunya para ulama dan bagaimana visionernya mereka. Mereka tahu perjalanan masih berlangsung. Sukses atau tidak itu, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Ali Imran 185. Selama belum ada kepastian kita masuk ke surga dan dijauhkan ke neraka, dan sebelum ada husnul khatimah dalam hidup, semua masih bisa terjadi. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, itu tidak mudah puas dengan prestasi masa lalu. Karena dia melihat bahwa masa depan semua masih mungkin terjadi. Dan itu banyak. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau sakhirtu min kalbin." Kalau aku mencela seekor anjing, "La khasyitu an akuna kalba." "Wa inni aqra an ara rajulan farigun laysa fi amali akhiratin wala dunya." Jadi kalau aku melihat kalau aku mencela seekor anjing, aku khawatir jadi anjing juga. Itu kata Ibnu Mas'ud. Atau maknanya, aku khawatir aku melakukan perbuatan anjing tersebut, sehingga aku disifati dengan binatang ini. Hadirin, itu kedalaman berpikir dan keluasan jiwa. Padahal anjing di mana posisinya? Ibnu Mas'ud di mana posisinya? Ibnu Mas'ud, hadirin, alim. Ulamanya para sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud yang menjelaskan, jangan anggap remeh masalah ini. Jangan merasa aman. Dan itu terjadi. Jadi kalaupun Ibnu kan ingin memberikan pesan kepada kita, kalaupun gitu loh, itu perbuatan keji banget yang hari ini mungkin Anda mengklaim gak mungkin saya kerjakan itu, gak mungkin lah, gak mungkin gue lakukan itu, mustahil hari ini, mustahil. Emang kita bisa jamin iman kita sekuat hari ini, sebulan depan, 3 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang? Kita enak, itu mustahil. Itu bikin malu aja. Dia udah tahu itu uang haram, masih dia makan. Mana imannya dia itu? Anda bisa ngomong gitu ketika sekarang Anda aman di pekerjaan Anda. Salary Anda 70 juta. Lalu semua kebutuhan lain ditanggung perusahaan. Enak ngomong begitu. Dan memang pada hari ini iman Anda kayaknya oke-oke aja. Tapi kita gak pernah tahu tahun depan bagaimana. Kita gak pernah tahu 2 tahun yang akan datang Anda masih di perusahaan tersebut atau tidak. Jangan-jangan Anda di layoff, Anda dipecat. Lalu akhirnya Anda terjatuh ke hal yang sama. Karena pada saat itu Anda gak punya uang. Anda kemakan omongan Anda sendiri. Gak sama kan, hadirin. Mengatakan tidak pada uang haram pada saat salary kita 70 juta per bulan, dan pada saat kita gak punya tabungan sama sekali dan baru dipecat bulan lalu di pekerjaan, kan beda. Lihat bagaimana wisdomnya para ulama. Kenapa? Ingat sama Allah, bukan ngandelin diri. Apa artinya kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa idzat yang bolak-balikan hati? Memang jarang ada orang yang mengklaim kesombongan yang terlalu vulgar, yang terang-terangan. Tapi dengan Anda remehkan orang, seakan-akan Anda sudah pasti digaransi sampai Anda wafat. Lalu Anda remehkan itu. Bahaya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jangankan manusia, anjing aja saya gak mau cela. Anjing, kata Ibnu Mas'ud. dan kita tahu pembahasan ulama tentang najisnya anjing. Ada yang mengatakan semuanya najis, ada yang mengatakan alurnya najis, dan seterusnya. Artinya anjing itu dikaitkan dengan itu. Itu aja kata Ibnu Mas'ud, gak mau saya celah. Apalagi manusia. Karena saya khawatir. Dan bayangkan bahasa beliau, la khasyitu an akuna kalba, saya khawatir besok saya jadi anjing. Ya masa iya manusia langsung berubah jadi anjing, hadirin kan? Artinya, jangan berpikir sesuatu yang mustahil hari ini, mustahil juga bulan depan. Belum tentu. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Gak gampang. Ada di dunia ibu-ibu, ada seorang wanita misalnya single terjatuh dalam zina lalu diomongin. Ya Anda enak. Saya enggak mungkinlah demikian. Iya, Anda ngomongin enggak mungkin demikian pada saat Anda punya suami, suami Anda baik, suami Anda jaga Anda dan semua kebutuhan Anda terpenuhi dan clear. Anda enggak pernah tahu apakah tahun depan suami Anda masih hidup? 2 tahun yang akan datang suami Anda masih hidup? Dan apakah Anda masih sesukses ini? Kalau suami Anda wafat dan semua jatuh runtuh, enggak mudah untuk bertahan sebagai seorang wanita. Hadirin yang Allah muliakan, bayangkan penuntut ilmu diminta punya level seperti ini dan punya wisdom seperti ini sebelum dia mengarungi dunia ilmu secara dalam. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Jangan celah orang. Nanti Allah balas ke diri Anda. Yang awalnya Anda gak punya aib-aib tersebut, Allah buat Anda punya aib itu, aib itu, aib itu, aib itu, aib itu. Gampang bagi Allah. Apa susahnya? Kalau Allah mau tinggal bilang kun, fayakun, terjadi maka terjadilah. Makanya kan kalau kita lihat musibah atau orang terjatuh dalam dosa, dan itu musibah terbesar, Allah jatuh dalam seseorang terjatuh dalam dosa, artinya musibah orang terjatuh ke dalam dosa itu lebih parah daripada musibah orang kena penyakit fisik atau kecelakaan dan lain sebagainya. Kita diajarkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu. Jadi bukan mencela. Bersyukur sama Allah bahwa kita gak diuji sebagaimana ujian orang tersebut. Kita dijaga sama Allah sehingga gak terjatuh ke dalam lubang di mana dia terjatuh. Karena kalau Allah gak tolong kita, Allah gak jaga kita, dengan mudahnya kita terjatuh ke lubang yang sama sebagaimana dia jatuh. Kita ini tidak terjatuh ke dalam sebuah aib di mana saudara kita mungkin terjatuh ke dalamnya atau teman kita terjatuh ke dalamnya. Itu karena Allah tolong kita, hadirin. Kalau Allah enggak jagain kita, kalau Allah enggak tolong kita, selesai, hadirin. Makanya kan doa kita setiap pagi petang apa? Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila tarfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum wahai yang Maha Hidup dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat aku beristighosah, aku minta pertolongan dengan sebenar-benarnya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan biarkan aku bertumbuh pada diriku walaupun sekejap mata. Karena sekali lagi, aib atau dosa yang hari ini gak pernah kita bayangkan, dan kalaupun ada yang mengatakan, kita berpikir mustahil saya melakukan itu, belum tentu 1 tahun kemudian, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, kata mustahil itu masih berlaku pada kita. Bisa jadi kita dengan aib tersebut hanya tinggal 1 langkah, 1 hasta, 1 jengkal, dan pada situ kita baru mengerti kenapa saudara-saudara kita, teman-teman kita 3 tahun yang lalu melakukan hal serupa. Gak ada yang bisa jaga kita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya penuntut ilmu diminta untuk kembali ke dirinya. dan fokus memperbaiki aib-aibnya. Dan ketika melihat aib itu ada pada diri orang, bersyukur kepada Allah bahwa dirinya dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kalau Allah gak jaga, dia akan jatuh ke hal yang sama. Jelas sudah. Manusia Allah katakan dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzuluman jahula, manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Makhluk seperti kita yang bodohnya luar biasa, zalimnya luar biasa, lemah. Itu semua faktor yang mengantarkan kita mengerjakan aib-aib yang hari ini kita pikir itu mustahil bagi kita. Gak mungkin orang seperti kita lakukan. Gimana gak mungkin, Adit? Bodohnya luar biasa, zalimnya luar biasa, lemah. Dan itu terjadi. Dan terakhir, Adit sekalian, kalimat-kalimat di atas itu bukan hanya dongeng. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu sunnah Allah, sunnatullah, polanya Allah yang berlaku di masa-masa yang lalu. Pola yang berlaku di masa lalu. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini poin. Dan Anda tidak akan mendapatkan bahwa sunnatullah itu, pola Allah itu berubah. Pola sama, hadirin. Berarti dalam konteks ini, barang siapa yang mencela saudaranya karena aib, maka itu membuat dia kemungkinan akan mengerjakan aib yang sama di masa yang akan datang. Itu poin. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kecuali tobat kepada Allah. Itu poin. Coba ingat-ingat lagi, berapa orang sudah kita cela, berapa orang kita omongin karena aibnya. Hati-hati. Dan seringkali sebagian itu udah kejadian dari kita. Kita lakukan hal yang sama juga, tapi kita gak sadar-sadar. Dan itu pola diulang lagi. Jaga lisan, hadirin. Penuntut ilmu harus punya wisdom yang kuat. Dan itu wisdom ini tidak mungkin lahir kecuali dari hati yang bersih. Makanya ini kan, ini noda-noda hati yang sedang dibahas. Gak akan bisa kecuali hatinya bersih, hatinya kembali kepada Allah, lalu hatinya menginginkan kebaikan bagi semua pihak. Dan mulai dari diri sendiri. Dan hatinya selalu muhasabah. Dan begitu melihat ada aib, maka bersyukur kepada Allah, karena Allah menjaga kita dari aib tersebut. Kita salat maghrib dan kita akan lanjutkan dengan poin dan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kita semua ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada sebuah testimoni yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Ketika beliau menyampaikan, ayartu rajulan wa qultu ya muflis fa aflastu ba'da arba'ina sanah. Aku pernah menyampaikan kalimat kepada seseorang. Apa bilang, ya muflis. Apa arti muflis? Wahai orang yang bangkrut. Jadi mungkin orang ini gagal dalam bisnisnya terus bangkrut, terus diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Itu apa yang terjadi hadirin? Fa'aflastu ba'da arba'ina sana, maka aku bangkrut juga setelah 40 tahun setelah kejadian itu. 40 tahun. Jadi aku bangkrut juga setelah 40 tahun. Jadi dalam riwayat ini beliau ingin menjelaskan kepada kita konsep yang tadi kita bahas. Jadi ini bukan tentang mungkin kita gak bangkrut pada saat kita hari ini bisnis kita sukses, tapi kita gak pernah tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Mungkin kita terpancing, nyeletuk ketika kita melihat ada seseorang atau bahkan teman kita melakukan blunder. Akhirnya gara-gara blundernya bisnisnya bangkrut. Terus kita bilang, Ibu Mufri, Muhammad bin Sirin, wahai orang yang bangkrut. Dan kita pikir kalimat itu menguap begitu saja. Tidak. Dunia ini ada pemiliknya hadirin. Rabbul Alamin. Dunia ini ada yang ngatur. Dunia ini bukan milik kita. Jangan berpikir kalimat yang kita ucapkan itu menguap begitu saja. Apalagi ini berkaitan dengan kehormatan saudara kita. Ini berkaitan dengan nama baiknya, berkaitan dengan karakternya. 40 tahun baru kejadian. Jadi mungkin kita udah lupa apa yang kita ucapkan setelah pada saat kejadian itu terjadi pada kita, dan kita termasuk orang yang gak pernah muhasabah. Jadi pola itu sudah terjadi pada diri kita. Mungkin bukan 1-2 kali, tapi kita gak pernah ngeh. Kalimat yang kita ucapkan mungkin kita lupa hadirin. Tapi Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Kita gak lupa apa yang kita ucapkan. Rupo gak pernah lupa. Anda mungkin lupa. Kita, dia tersinggung sama ucapan lo tuh. Yang mana ya? Itu yang minggu lalu. Yang mana emang gue ngomong apa? Itu lo ngomong begini. Gak, gue lupa tuh. Lupa. Tapi Rupo kita gak lupa. 40 tahun kejadian. Dan ini testimoni dari Muhammad bin Sirin itu sendiri. Dalam riwayat di atas. Artinya kalau Ibnu Sirin mengalami, ini poinnya ya, ini cara bacanya. Kalau Muhammad bin Sirin dengan segala kehebatan beliau, beliau itu siapa sih hadirin? Ya Muhammad bin Sirin Pak Ustadz, ya ngerti, tapi kedudukannya seperti apa? Al-Dhabi rahimahullah mengatakan, kedudukan Al-Imam, Al-Imam ini, Syekhul Islam, Syekhul Islam. Sebagian ulama mengatakan beliau lebih alim daripada Al-Hasan Al-Basri. Kalau ini kejadian dengan diri beliau, apa masih berpikir itu mustahil kejadian pada diri kita? Kita imam apa diri? Mentok-mentok imam masjid atau imam musola. Itu pun pas masbuk gitu. Udah selesai sholatnya? Udah pak? Imam Pak. Oh Imam. Gitu. Imam masuk. Lalu kita berpikir, kalimat kita ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, itu nguap begitu aja? Oh, maka narok bukan nasia. Narok gak pernah lupa apa yang Anda ucapkan. Ini kejadian di Muad bin Sirin. Ini kan harus membuat kita mikir. Ya apalagi, harusnya kan kita, apalagi gua ya. Dan itu tadi, belum tentu besok kejadian. Belum tentu minggu depan kejadian. Belum tentu satu bulan akan datang kejadian. Belum tentu satu tahun akan datang kejadian. Belum tentu dua tahun akan datang kejadian. 40 tahun baru kejadian. Nah karena beliau ulama yang senantiasa muhasabah, ini kejadian gara-gara ucapan saya 40 tahun lalu. Sedangkan kita yang lupa muhasabah, lupa introspeksi diri, lupa mengevaluasi diri, padahal kejadian berkali-kali kita gak pernah ngeh bahwa ini ada kaitannya dengan yang kita ucapkan tahun lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan 5 tahun yang lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan 10 tahun yang lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan ketika kita kuliah, ini yang ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan pada saat kita SMA mungkin. Dan dulu kita sangat superior, kita merasa jago, kita ngomongin hari ini kejadian. Wa makana rabbuka nasiya. Rabbu gak pernah lupa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh lisan dicatat oleh raqib dan atid. Dan disitulah pembeda antara penuntut ilmu sejati dan orang awam yang gak pernah belajar. Penuntut ilmu sejati tahu bahwa yang berjalan dan yang terjadi di muka bumi adalah pola Allah yang tidak pernah berubah. Tadi surat Al-Fatih tadi, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunnatullah dan pola Allah, Anda tidak akan pernah mendapatkan pola itu berubah. Kalau ini terjadi di Ibnu Sirin, maka pola itu akan terulang dengan kita semua. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, dan kita tidak bersyukur kepada Allah karena telah menjaga diri kita, dan kita lebih memilih jalan untuk sibuk ngurusin aib orang secara negatif. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya Pak Ustaz, istri itu kan pengen yang terbaik untuk anak. Kadang ngomel-ngomel pagi hari ke anak waktu mau sekolah. Dan kalau nilai sekolahnya jelek juga ngomel-ngomel. Biasa, emak-emak. Padahal dulu nilainya juga gak bagus-bagus amat waktu sekolah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Syukuran. Yang pertama, ketika nilai kita atau nilai istri kita waktu sekolah gak bagus-bagus amat, lalu kita ingin yang terbaik bagi anak kita, wajar gak hadirnya? Wajar, kan orang tuh pengen anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri gitu loh. Dan ingin bahwa grafik dari keluarganya terus mengalami kenaikan, terus increase gitu, naik dari generasi kita, lalu anak kita, lalu cucu kita, dan seterusnya. Jadi itu wajar, tinggal yang pertama caranya saja, how to-nya gitu loh hadirin. Kenapakah ngomel-ngomel di pagi hari waktu anak sekolah itu efektif atau enggak? Kalau sebatas ngomel-ngomel, efektif gak diri ini? Kan kita pernah kecil ya, kalau mak kita ngomel-ngomel efektif gak? Hah? Kalau hanya sebatas ngomel-ngomel, itu rasanya sih kurang efektif ya. Efektif gak diri? Ini suatu masjid, maknya gak pernah ngomel-ngomel gitu. Rasanya kurang efektif. Tapi kalau marah-marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ngomel-ngomel itu apa ya? Interpretasinya tuh ghairu mundhabit gitu, tapi artinya tidak apa ya? Tidak pakai kaidah gitu. Jadi liar, ngomel-ngomel tuh liar. Gitu. Misalnya Bu Mawar suka ngomel-ngomel, itu tuh artinya liar. Jadi kalau ngomel-ngomelnya atau marahnya karena Allah, terus ditambah banyak doa kepada Allah agar anak-anak ini jadi anak yang soleh dan soleha dan berubah, terus juga memberikan keteladanan. Jadi nggak parameternya tuh bukan nilai waktu sekolah nggak bagus-bagus amat, bukan itu. Tapi parameternya orang tua bisa tidak memberikan keteladanan di hadapan anak, itu yang paling penting. Kalau orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, lalu jujur sama Allah, lalu apa namanya, kalau marah itu karena disiplin, ingin anak itu menghargai waktu dan lain sebagainya, maka insya Allah bisa dipertimbangkan cara seperti itu. Jadi pentingnya kedisiplinan, wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dapat salam dari engki aku, kakek aku. Katanya pas aku mau berangkat kajian, salam untuk Ustaz. Alaikum alaihi salam. Kenapa saya bacakan? Karena salah satu sunnah Nabi SAW kan nyampein salam. Jadi kalau memang bisa ya disampaikan dan apa? Jawabannya apa hadirin? Salam balik. Bukan. Jawabannya alaikum wa alaihi salam gitu. Gitu ya. Allah taala misalnya. Engki itu kakek bahasa apa sih? Engki. Hah? Enggak tahu. Bahasa apa? Kok baru dengar ya engki. Engki. Singkatan engkong, engkong ke, ya, iya apa? Emang gitu, engkongku jadi engki. Allah taala nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ibnul Jama'ah rahimahullahu taala, seluruh ulama-ulama kita, ustaz, keluarga ustaz dan tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin izin berkonsultasi. Ketika saya dan suami saya sedang bertengkar masalah rumah tangga, suami saya beberapa kali mengucapkan kata-kata seakan minta talak. Seperti udah kamu nikah aja sama ustaz. Mending kita Ustaznya bebas ini ya, nggak ada arah ke ustaz siapapun. Terus mending kita nggak usah nikah, kita memang nggak cocok dan lain-lain. Apakah perkataan-perkataan ini jatuh hukum talak yang berupa kiasan? Hampir setiap ada masalah, kata-kata suami seakan-akan minta ingin pisah. Saya khawatir jika ia itu jatuh hukum talak dan beliau sudah 3 kali menyebutkan kata-kata tersebut, apakah sudah jatuh hukum talak 3? Jazakallahu khair ustaz dan mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, insya Allah kalau kata-katanya di atas itu tidak jatuh ke dalam talak, insya Allah ta'ala. Walaupun untuk lebih detailnya harus konsultasi secara khusus, karena masalah talak itu sangat ditentukan kalimat diksi-diksi yang digunakan. Tapi kalau diksi-diksinya di atas, insya Allah itu bukan talak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah talak adalah masalah, salah satu masalah terpelik di dalam ilmu fikih. Sebagian para ulama menjelaskan ada beberapa masalah yang sangat pelik dalam ilmu fikih. Di antaranya masalah-masalah apa yang dimention para ulama? Masalah haid itu pelik, sangat pelik. Yang kedua, masalah talak. Yang ketiga, masalah riba. Lalu sebagian ulama nambahkan masalah waris. Tapi pada dasarnya tiga masalah yang sangat pelik dalam ilmu fikih, dan sebagian ulama besar klasik tidak berani berfatwa dalam masalah talak. Sebagian ulama besar klasik tidak berani berfatwa. Kalau tanya talak, tanya yang lain aja deh. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan mudahnya berfatwa, padahal ini salah satu masalah yang sangat rumit dalam ilmu fikih. Sangat rumit, hadirin sekalian. Jadi itu poin. Jadi masalah talak jangan dianggap santai, biasa, joke dan lain seterusnya, karena ini salah satu bab yang paling rumit dalam ilmu fikih dijelaskan para fuqaha. Lalu yang berikutnya, hendaknya bab ini, karena ini bab yang salah satu terpelik dalam ilmu fikih, tapi di waktu yang sangat urgent, bahkan sampai Nabi SAW bersabda, salatun jidduhu najid wa hazluhu najid. Ada 3 perkara yang seriusnya difonis serius dan tidak seriusnya difonis serius juga, yaitu an-nikah wa talak wa raja'ah, pernikahan lalu talak dan rujuk. Jadi bayangkan, enggak seriusnya aja dianggap difonis serius, berarti kan ini urgent banget. Maka oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya setiap kita benar-benar memberikan perhatian ke dalam bab ini, khususnya yang mau menikah dan yang telah menikah. Dan khususnya lebih tekankan lagi laki-laki, gitu loh. Khususnya laki-laki. Kenapa demikian? Karena parameternya adalah laki-laki. Parameter perpisahan rumah tangga itu laki-laki, hadirin. Dalam bab pernikahan itu berakhir dari berapa pihak? Atau dari arah berapa pihak? 3 pihak kan. Yang pertama suami, yang kedua istri, dan yang ketiga qadhi atau hakim syar'i. Atau yang biasa dikenal dalam ilmu apa istilah fikih, tafriq qada'i. Nah, 3 hal ini, laki-laki masuk dari pintu apa? Talak. Masuk dari pintu talak. Perempuan atau istri masuk dari pintu apa? Khulu. Dan hakim syar'i masuk dari pintu tafriq qada'i. Bisa dimengerti gak? Contoh tafriq qada'i apa? Apabila misalnya suami hilang, atau suami gak ada. Bukan gak ada di rumah ya, tapi pergi menghilang gitu, gak ditemukan. Lalu istri bingung, ini gimana status pernikahan saya? Dalam jangka waktu yang lama, maka datang ke Pak Hakim. Nah, Pak Hakim mempelajari kasusnya. Dan walaupun misalnya suami gak pernah mentalak istrinya, tapi kalau setelah dipelajari kasus dan memang arahnya ke perceraian, itu Pak Hakim bisa ketok palu pernikahan berakhir. Tapi setiap case itu berbeda gitu. Setiap kasus itu berbeda. Itu yang dimaksud, dan itu bukan talak, itu bukan rujuk, bukan khulu, itu tafriq qada'i sebagaimana dijelaskan para ulama. Nah, tapi dan menariknya di sini. Tadi kalau suami apa? Talak. Kalau perempuan khulu. Terus yang ketiga hakim syar'i. Nah, dari si dan menariknya bahwa dalam ketiga pintu ini semua diputuskan oleh quote-unquote laki-laki. Talak jelas laki-laki. Tafriq qada'i hakim laki-laki. Tinggal khulu. Nah, khulu memang betul istri yang gugat cerai. Tapi apakah sebatas istri gugat cerai jatuh khulu? Enggak. Jatuh khulu pas kapan? Ketika istri gugat cerai laku lalu diaminkan dan disetujui oleh suami. Kalau suami tidak mau juga maka diangkat ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim syar'i. Jadi semua perpisahan dalam rumah tangga itu keputusannya di tangan laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki dituntut untuk menjadi pihak yang paling bijak, paling matang, paling dewasa, paling wise, paling dalam perhitungan, pertimbangan, dan ilmunya dalam menyikapi setiap kasus rumah tangga. Itu poin. Bukan sebaliknya, suami ngancem-ngancem terus, ngancem-ngancem. Terus kalau saya baca kalimatnya, ada dua poin. Yang pertama, beberapa kali mengucapkan kata-kata seakan-akan minta talak. Minta talak. Terus kalimat berikutnya, kata-kata suami seakan-akan minta ingin pisah. Suami itu gak perlu minta ingin talak, hadirin. Cukup statement, jatuh talak. Jadi gak perlu minta talak. Talak itu di tangan dia. Talak itu di tangan laki-laki di dalam ilmu fikih. Jadi gak perlu kayak begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, makanya ini poin. Kalau hanya pertanyaan, kalau untuk menjawab pertanyaan di atas, semoga sudah terjawab tadi bahwa insya Allah kalimat di atas bukan termasuk kalimat jatuh talak. Tapi yang ingin saya tekankan lebih adalah kalau kita ingin menikah, khususnya menjadi suami bagi laki-laki yang di hadapan saya, maka kita harus, itu artinya kita siap menjadi pihak yang paling matang, paling objektif, paling bijak, paling dewasa, paling dalam ilmunya, dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga, sehingga masalah tersebut bisa diputuskan dengan keputusan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Itu alasan. Makanya ini, dan ini menarik, pernikahan itu terjalin dengan apa? Terjalin quote and quote oleh laki-laki dan berakhir oleh laki-laki. Yang ijab kabul siapa, hadirin? Laki-laki. Wali laki-laki dengan mempelai laki-laki. Jadi itu menariknya pernikahan. Pernikahan itu dimulai dengan oleh laki-laki dan diakhiri oleh laki-laki. Maka laki-laki yang mau masuk ke dalam pernikahan, bersikaplah sebagai laki-laki. Itu poinnya. Bersikap, karena keputusan di tangan dia. Dan dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jangan dikit-dikit masalah ancam. Dan semakin kita banyak mengancam, semakin gak efektif. Dan semakin kita jarang menggunakan arah ke sana, itu semakin ampuh. Gitu. Jadi hadirin sekalian, khususnya buat laki-laki, kita dituntut menjadi pihak yang harus paling bijak, paling dewasa, paling matang, paling mempertimbangkan segalanya, paling objektif untuk memutuskan masalah atau menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Itu kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ibnu Jamaah, Ustaz, keluarga, tim kajian dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum, begitu juga dengan yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya buat saya yang sulit mengamalkan ilmu tentang pujian dan celaan. Di mana saat ini saya masih senang jika mendapat pujian dan sedikit sedih jika saya tidak mendapatkan pujian. Syukran jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa kita alami ini ya, bukan hanya penanya. Emang udah fasih kita semua mengamalkan pembahasan tentang pujian dan celaan. Susah. Ini skill yang butuh pertolongan Allah, lalu latihan bertahun-tahun hadirin. Dan kalau kita bisa sampai titik itu, hidup itu sangat indah. Tapi butuh latihan. Makanya oleh para ulama disampaikan di awal-awal. Karena untuk bisa jago, dalam bahasa kita ya, bisa jadi expert di bidang ini, itu butuh waktu bukan 1-2 bulan. Butuh waktu bukan 1-2 tahun bahkan seringkali. Masih ingat kita ucapan Al-Imam Ibnu Munkadir, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjuang mengendalikan jiwaku selama 40 tahun sampai jiwaku bisa dikendalikan dan menjadi stabil sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. Gitu hadirin. Jadi kalau hadirin usianya 40 tahun, kira-kira dalam konteks ini baru berhasil di usia berapa? 80 ya. Selamat ya. Jika di level beliau, kan kita nggak diwajibkan di level beliau kita. Level beliau udah, aduh, ini gurunya Imam Malik hadirin. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, rahimahumullahu taala. Ya kita inilah. Tim Hore aja lah hadirin lah. Tapi kan di level mereka gitu loh. Jadi ya berusaha lah insya Allah. Parameternya apa, jangan fokus ke angka 40 tahun. Tapi itu menjadi wake up call gitu loh. Kalau mereka saja butuh waktu kan gitu pokoknya. Apalagi kita. Maka jangan pesimis dan jangan putus asa ketika jatuh lagi. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, selama kita berusaha, kullu man sara ala darbi wasal, itu kaidah. Selama Anda atau setiap orang yang berjalan di atas relnya, maka dia akan sampai ke stasiun, sampai ke tujuan. Jadi dalam hal-hal kayak gini, jangan berpikir parsial, tapi berpikir long term gitu, berpikir panjang, dan nanti kita lihat bagaimana Allah tolong kita. Karena untuk menguasai skill-skill kayak begini, ikhlas, ridho, sabar, segala, gak bisa. Sekali jago tuh gak bisa. Itu harus try and error, terus al-luju ilallah, minta pertolongan kepada Allah, terus doa, isti'anah, dan sebagainya. Butuh waktu. Sama ketika hadirin sekalian mendapatkan skill berbicara dengan bahasa ibu. Misalnya kita bisa bicara bahasa Indonesia. Caranya gimana hadirin sekalian? Siapa di antara kita yang begitu lahir langsung fasih? Gitu. Begitu lahir gitu langsung jazakillahu khairan ummi, dok. Thank you dok ya. Thank you dok gitu. Pakai bahasa Inggris lagi. Thank you dok. Gitu. I appreciate dok gitu. Terus bilang ke sus, makasih banyak sus ya. Sus, gitu. Ada yang begitu? Gak ada lah. Gitu. Semua nangis sudah, gak bisa ngomong apa-apa. Setelah berapa tahun baru bisa bicara? Hah? 6. Ya pengalaman pribadi jangan dipaksakan ke semuanya lah. Kalau 6 tahun itu pengalaman pribadi. Secara umum kan 2, 3, 4. Nah untuk bisa sampai skill itu, kan kita try and error. Salah dibenerin lagi terus dan kita nggak pernah berhenti. Jadi jangan pernah berhenti gitu aja nih. Gitu. Nanti lihat bagaimana Allah kasih taufik kepada kita. Lihat bagaimana Allah memberikan taufik kepada kita. Sama skill berjalan gitu. Skill berjalan. Siapa yang lahir bisa langsung jalan gitu loh. Jalan langsung cium tangan uminya, ibunya, makasih uminya. Terus dokter, makasih jalan gitu. Dok, makasih dok ya. Gitu loh. Makasih banyak loh. Terus ayah di luar, keluar gitu loh. Duguduguduguduguduk gitu misalnya. Emang ada begitu? Gak ada kan. Kapan kita bisa berjalan? Setelah setahun lebih, dua tahun dan seterusnya. Dan itu kan ya, apa mulai step by stepnya kan panjang, mulai tengkurap terus merangkak dan berdiri, langkah satu dua jatuh segala macam, dan bukan hanya nanti jatuh, nanti kejedot, kepentok, kecemplung dan seterusnya. Setelah semua fase itu dilewati dan selamat, ya kan selamat juga dong, kalau nggak selamat ya selesai. Tapi kan husnul khotimah insya Allah. Jadi lu bener gak sih? Insya Allah husnul khotimah. Dan semua fase itu dilewati, maka kita bisa berjalan. Begitu juga dengan ini. Gak bisa. Amalul kulub itu beda dengan amal-amal zohir, amal jawari. Kalau kita bahas tentang wudu, lalu dari maghrib sampai isya, lalu pas isya wudu kita batal, lalu kita wudu, insya Allah bisa langsung diterapkan, tidak? Bisa, tapi kekhusyuan bisa jadi baru fase 10 tahun yang akan datang. Makanya sekali itu salah satu hikmah kenapa bab-bab ini itu dipelajari di awal. Karena pertama urgensinya, yang kedua orang butuh waktu. Kalau dipelajari di akhir kehidupan, kita gak punya waktu untuk itu. Makanya mumpung kita masih muda-muda khususnya, dan kita dikasih kesempatan dapat hidayah lebih dini daripada banyak orang, maka kuasai skill-skill tersebut dan mulai dari sekarang. Dan nanti kita rasakan betapa nikmatnya kita menjalani kehidupan di dunia sebelum nanti kita mendapatkan surga di akhirat kelak. InsyaAllah ta'ala. Tapi ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan hafalkan doa kalau melihat musibah yang dialami orang lain ya, atau kegelinciran atau aib orang. Mungkin nanti di sosial media akan diberitahukan doanya bagi yang belum hafal. Minggu depan coba kita storan dengan segala keterbatasan kita insyaallah ta'ala, karena itu penting dan kita harus mengembalikan apa yang kita lihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita dapatkan kita harus menjadikan itu sebagai batu loncatan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karunia Allah bagi yang bersedekah siang dan malam. Ada karunia besar saat kita berusaha memaksimalkan sedekah baik di siang maupun malam hari demi meraih ridha Allah, yakni pahala sedekah tersebut tersimpan di sisi Allah Ta'ala dan akan kita terima kelak di akhirat. Sahabat, teruslah berjuang untuk bersedekah untuk kebahagiaan dan kebaikan diri di dunia dan akhirat. Sedekah kita insya Allah juga dapat menjadi sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan, dan rezeki dari Allah Ta'ala. Mulailah bersedekah dari lingkungan terdekat hingga saudara yang jauh. Insya Allah, kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Raihlah kebaikan dan pahala bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.